Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Opoziția politică își intensifică demersurile pentru schimbarea guvernării.
Cum se face educație pentru tot sau inclusivă în unele școli moldovene?
Internet era foarte complicat pentru că nu ne găseam propriul nostru loc. Era numai o educatoare și trebuia fiecăruia să-i ofere atenție, sprijin, dar noi eram vreo 20 sau 25 de copii.
Și România amână din nou data țintă a introducerii monedei europene unice. Începem cu știrile Europei Libere.
Premierul Moldovei, Valeriu Streleț, a declarat că până pe 21 septembrie, în ajunul sosirii la Chișinău, misiunea Fondului Monetar Internațional ar fi avut mandat de a negocia și semna un acord de creditare a Republicii Moldova, dar că mandatul a fost schimbat odată cu demisia guvernatorului Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu. Mai multe peste câteva minute. Partidul Comuniștilor a înaintat în Parlament cererea de demitere a 4 înalți funcționari: procurorul general Corneliu Gurin, directorul CNA Viorel Chetraru, președintele CEC Iurie Ciocan și președintele Curții de Conturi Serafim Urechian. Revenim imediat și asupra acestui subiect. Partidul Socialiștilor și Partidul Nostru nu renunță la planul de a organiza în această duminică, pe 27 septembrie, un protest în Piața Marii Adunări Naționale, iar liderul Socialiștilor, Igor Dodon, le-a cerut reprezentanților platformei Demnitate și Adevăr să lase orgoliile și să protesteze împreună pentru, cităm, eliberarea statului captiv. Vorbind astăzi la o conferință de presă, Igor Dodon i-a îndemnat pe membrii platformei să nu-i dezamăgească pe protestatari. Drept argument, Dodon a invocat faptul că Partidul Socialiștilor, împreună cu Partidul Nostru al lui Renato Usati, ar reprezenta mai mult de 500.000 de oameni, potrivit ultimelor alegeri generale. Franța, Marea Britanie și NATO s-au declarat îngrijorate de creșterea semnificativă a prezenței militare rusești în Siria. Ministrul francez al apărării a cerut Rusiei să explice clar scopul prezenței sale în Siria, în timp ce omologul său britanic a avertizat că prezența Rusiei va complica și mai mult situația în această țară. Cei doi demnitari s-au întâlnit la Paris. Declarațiile au fost provocate de anunțul de astăzi al Ministerului Rus al Apărării că luna aceasta și în octombrie forțele navale ruse vor avea manevre în estul Mării Mediterane. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a anunțat că lunea viitoare, pe 28 septembrie, președintele rus Vladimir Putin se va întâlni cu omologul său american Barack Obama la New York, pe marginea adunării generale a ONU. Informația a fost confirmată de o oficialitate americană care a precizat că ar fi fost, cităm, iresponsabil din partea președintelui american să rateze șansa unui dialog. Obama va discuta despre criza din estul Ucrainei și modul în care este sau nu respectat acordul de încetare a luptelor semnat la Minsk, a mai declarat oficialitatea americană. Comitetul de miniștri al Consiliului Europei cere Rusiei să se conformeze fără întârziere deciziei CEDO în cazul Iucos și să plătească daune de aproape 2 miliarde de dolari la care a fost condamnată. Comitetul de miniștri, structură decizională din care fac parte miniștrii de externe din țările Consiliului Europei, a mai declarat că va analiza cazul din nou în martie 2016. Și pentru prima dată în istorie, șeful Bisericii Catolice s-a adresat astăzi celor două camere reunite ale Congresului American. Papa Francesc a condamnat în discursul său extremismul religios și a pledat pentru mai multă vigilență când este vorba de orice fel de fundamentalism.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Înaintea unui nou sfârșit de săptămână care se anunță al protestelor, opoziția parlamentară de la Chișinău a anunțat noi demersuri împotriva guvernării, pe care o consideră manipulată de oligarhi. Comuniștii au cerut în Parlament demiterea mai multor șefi de instituții centrale, în frunte cu procurorul general și cu șeful Centrului Anticorupție. Unele nume aflate și pe listele de demisii dorite de socialiști sau de platforma Demnitate și Adevăr. Diana Răileanu a încercat să afle ce șanse de reușită au asemenea demersuri.
Pentru ca demnitarii vizați în proiectele de demisie înaintate de Partidul Comuniștilor să fie eliberați din funcție, e nevoie de inițiativa președintelui Parlamentului și votul majorității în legislativ, adică votul a 51 de deputați. Mai puțin în cazul șefului de la Centrul Național Anticorupție, care este numit și respectiv demis de către guvern. Un simplu calcul matematic arată că deputații comuniști, care dețin 21 de mandate, ar avea nevoie de susținerea încă 30 de legislatori, sau cel puțin a două fracțiuni parlamentare, una dintre care din actuala Alianță pentru Integrare Europeană 3. În aceste condiții, crede analistul centrului Politicon Ion Tăbârță, șanse ca demisiile cerute de comuniști să aibă loc sunt minime.
Mai degrabă face parte dintr-un anumit joc politic. Ca ele să treacă în Parlament, trebuie să avem anumite modificări în actualul raport de forțe politice în Parlamentul Republicii Moldova. Deocamdată, oficial, avem majoritate și avem minoritate. Sau avem o majoritate fragilă și o opoziție destul de puternică. Nu cred că acest raport se va schimba, doar dacă între principalii parteneri ai coaliției guvernare să nu se întâmple vreun scurt circuit care să ducă cumva la o cădere de guvern. Dar la cel puțin la moment acest lucru este puțin probabil.
Pe de altă parte, proiectele de demisie înaintate de pe CRM la pachet cu declarația liderului comunist Vladimir Voronin, care ieri seară în cadrul unei emisiuni de la TV7 nu a exclus posibilitatea unei fuzionări cu Partidul Democrat, nu ar trebui trecute cu vederea, crede expertul Institutului Viitorul Corneliu Ciurea. Acestea, sugerează analistul, în anumite condiții ar putea zdruncina temelia actualei alianțe de guvernământ. Din Chișinău, Diana Râilanu, Radio Europa Liberă.
În vizita sa săptămânală la studioul Europei Libere din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Valentina Ursu despre demisia guvernatorului Băncii Naționale.
După demisia fostului prim-ministru Kiril Gaburici, demisia guvernatorului Băncii Naționale Dorin Drăguțanu subliniază impasul social-politic și economic în care se zbate Republica Moldova de la o vreme încoace. Ca și demisia fostului prim-ministru, demisia guvernatorului trebuie pusă în legătură cu jaful secolului, nefiind clar constatat până la urmă ce rol și cum și-a onorat responsabilitățile Banca Națională în perioada în care s-a dat lovitura secolului prin cele trei bănci de la Chișinău.
Guvernatorul Băncii Naționale, domnul Drăguțanu, a anunțat public despre presiunile politice asupra instituției pe care o mai conduce. Cum trebuie înțeles acest mesaj pe care îl lansa domnia sa?
Probabil că știe ce spune, însă aici rămâne un mare semn de întrebare. Cum a reacționat totuși conducerea Băncii Naționale la toate acestea și ce efecte au avut aceste presiuni asupra politicii sale financiare? Numai puțin important este și un alt aspect legat de modul în care Banca Națională se poate proteja de asemenea imixtiuni din sfera politicului, dacă există un cadru legal adecvat care să excludă tentativele de implicare din exterior în activitatea Băncii Naționale.
În legătură cu demisia anunțată a șefului Băncii Naționale, a apărut la suprafață din nou numele companiei Kroll, care a investigat într-o primă fază furtul miliardului, jaful secolului, iar astăzi chipurile ar pretinde un comision mult prea mare pentru a continua aceste investigații. Faza a doua acestor investigații.
În primul rând, este necesar un proces transparent de selecție a ofertelor pentru investigarea jafului secolului, ceea ce se pare că nu se întâmplă. În situația în care nu se ajunge la o înțelegere cu cei care au investigat până acum furtul miliardului, guvernul are abilitatea de a căuta alternative. Tergiversarea investigațiilor din cauza neînțelegerilor asupra comisionului pe care trebuie să-l încaseze compania respectivă este de neînțeles în împrejurările sociale și politice atât de complicate de astăzi.
Și în concluzie, domnule Cojocaru, ce moștenire lasă guvernatorul demisionar al Băncii Naționale, Dorin Drăguțan?
Demisia lui Dorin Drăguțanu de la conducerea Băncii Naționale are loc în plină criză economică și socială pe fondul unei destabilizări regionale și internaționale fără precedent. În aceste condiții, se poate spune, Banca Națională a trebuit să activeze în toată această perioadă a mandatului lui Dorin Drăguțanu în condiții de alertă sporită. Se pare însă că, într-un moment anume, vigilența Băncii Naționale a fost adormită, dar aici răspunderea a trebuit împărțită și cu factorul politic, pentru că miliardul s-a scurs totuși din vistierie ziua în amiaza mare, cum s-ar spune, prin cele trei bănci din Chișinău, pierzându-și urma prin labirinturile financiare.
A fost opinia istoricului și publicistului Gheorghe Cojocaru în dialog cu Valentina Ursu.
Un studiu recent despre primirea copiilor cu cerințe speciale în școli arată că 75% din elevi sunt foarte deschiși pentru așa numita educație inclusivă. Autorii, o alianță de ONG-uri care activează în domeniul protecției sociale, și-au propus să dezbate rezultate, inclusiv nivelul de pregătire a infrastructurii școlii și a cadrelor didactice, la un șir de cluburi de presă. Unul dintre acestea a avut loc la Liceul Teoretic din Costești. Tamara Grejdeanu a participat la discuții și relatează.
Un prim indiciu că Liceul Teoretic din Costești s-a angajat în asimilarea principiilor educației inclusive este rampa de la intrarea în instituție și apoi centrul de resurse, un loc unde copiii cu dizabilități fizice, mentale, cu tulburări de văz se adună pentru discuții, lucru în grup sau pentru a însuși materialul cu ajutorul unui cadru de sprijin. Din cei 24 de elevi cu cerințe speciale care își fac studiile în instituție, jumătate învață să țină pasul programului școlar sub supravegherea unui cadru de sprijin. Este și cazul Dumitriței Krupivnitsky, elevă în clasa a 8-a. Până în clasa a 5-a a studiat la un internat. De asta, programul de studiu individualizat și sprijinul profesorilor pe care îl are aici a făcut imediat diferența, spune ea.
Nu ne găseam propriul nostru loc, pentru că era numai o educatoare și trebuia fiecăruia să-i ofere atenție, sprijin, dar noi eram vreo 20 sau 25 de copii și era cam complicat. Aici e mult mai ușor să-mi expun părerea, să mă arăt pe mine însuși.
Până acum, în sistemul de educație inclusivă, au fost atrase 600 de cadre didactice de sprijin. Necesitățile pe care le indică directorii de școli sunt însă mult mai mari, asta pentru că sunt clase în care 3-4 copii au nevoie de suport la învățare. Liliana Bortă, cadru de sprijin la Costești, spune că integrarea copiilor depinde și de participarea lor la activitățile clasei.
Să fie copiii integrați în cadrul lecției, în etapa în care copilul poate realiza. Sunt etape ale lecției în care copilul poate să răspundă la nivel cu ceilalți. Sunt etape ale lecției unde copilul întâmpină dificultăți, atunci lui se dă același program, dar mai simplificat. La minuta fizică, de asemenea, copilul poate fi inclus la atribuirea unor funcții în cadrul lecției. Deci, desigur că nu uităm de copilul care stă alături, adică întotdeauna colegii se susțin.
O reușită a programului de educație inclusivă, spun specialiștii, este faptul că părinții, în mare parte, au depășit frica de a-și aduce copiii cu dizabilități la școală, iar ceilalți elevi și profesori au reușit să creeze un mediu prietenos de instruire. Totuși, spune Viorica Cojocaru, progresul copiilor este și mai vizibil atunci când familia se implică permanent la instruirea copilului.
N-a trecut o lună de la începutul anului școlar și dat fiind faptul că părintele a înțeles cum s-au repartizat rolurile, care este rolul lui aici, pentru că și-a dat seama că e copil grav, cu autism, cu dizabilitate mentală severă și deja SAP-ul registrează progrese. Deci de atâta că părintele au participat la toate etapele. Asta este, deci să-l vedem nu doar la instruire, dar să-l vedem parte din proces.
Actualmente, programul de educație inclusivă pare a fi unul de succes, judecând după politici nivelul de aplicare a acestora. Rămâne însă de măsurat partea de calitate a acțiunilor, spune Virginia Rusnac, directoarea Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică. În opinia ei, numărul copiilor cu necesități speciale incluși în sistemul educațional care este de 8500 sau zecile de centre de resurse deschise în ultimii ani, nu pot fi considerate un indicator al calității.
Eu nu știu în ce măsură aceste cifre pot face o tangență cu necesitatea. Astăzi, calitatea ajunge atunci când necesitatea copilului este satisfăcută. Atâta timp cât nu avem certitudinea că o instituție de învățământ este acomodată rezonabil la necesitățile copiilor concreți care se află în acea instituție, noi nu putem vorbi de calitate. Urmează să realizăm niște indicatori în baza cărora am putea evalua calitatea.
Specialiștii insistă ca programul de educație inclusivă să fie extins și la etapa preșcolară, astfel încât instruirea axată pe necesitățile fiecărui copil să înceapă cât mai devreme. În Raionul Ialoveni, de exemplu, deocamdată este o singură grădiniță în care se testează realizarea programului de educație inclusivă. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderată de la Praga. rubrica de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org și tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Devenit un simbol al respingerii migranților, premierul conservator al Ungariei, Viktor Orban, a tensionat relațiile țării sale cu vecinii și cu partenerii europeni, inclusiv cu aliatul tradițional al Budapestei, Germania. Despre ecourile vizitei făcute ieri de Orban în Bavaria, relatează de la Berlin William Totok.
Invitarea lui Viktor Orban la conferința Uniunii Creștini Sociale Bavareze, CSU, a fost întâmpinată miercuri de proteste. Premierul Ungariei, invitat de către omologul său bavarez Horst Seehofer, a rostit la mănăstirea Banz, unde s-a desfășurat conferința, o cuvântare, în care s-au oglindit și criticile CSU-ului la adresa politicii guvernului federal privind gestionarea problemei refugiaților. Seehofer, care în ultimele săptămâni a criticat linia politică a cancelarei Merkel, l-a invitat în mod ostentativ pe Orban. În fața presei, Seehofer a arborat o cordialitate deosebită față de populistul național conservator de la Budapesta, afirmând că invitația are loc într-o epocă istorică specială.
Ich bin froh, dass wir Viktor Orban eingeladen haben. Ich bin ihm dankbar, dass er gekommen ist in dieser aufgewühlten Zeit. Wir befinden uns in einer historischen Epoche.
Cei doi politicieni și-au reiterat poziția dură față de refugiați. În cursul unei conferințe de presă comună, liderul de la Budapesta a atacat politica Angelei Merkel, calificând-o drept imperialism moral. Orban a prezentat în fața presei planul său în 6 puncte privind rezolvarea problemei refugiaților, pledând pentru o apropiere mai mare de Rusia și Turcia. Planul său prevede și o înregistrare diferențată a celor sosiți în spațiul Schengen și stabilirea categoriei de refugiat și migrant. Mass media și numeroși politicieni germani, inclusiv din Marea Coaliție Creștin-Democrat Social-Democrat de la Berlin, au criticat prezența lui Orban în Bavaria. Ziarul Frankfurter Allgemeine Zeitung, de pildă, care îl ironizează drept un cavaler al apusului autoproclamat, îi recomandă premierului să se intereseze de cauzele plecării masive a maghiarilor din Ungaria. Metoda sa de preîntâmpinare a fluxului de refugiați, scrie același ziar, constă în închiderea riguroasă a frontierelor pe care o recomandă și Uniunii Europene. Această metodă însă nu va funcționa. Și Comitetul Internațional Auschwitz a criticat prezența lui Orban în Bavaria. Invitarea lui Orban la conferința creștin socialilor bavarezi este o dovadă, citez, a lipsei de instinct politic, a declarat vicepreședintele executiv al organizației, care reprezintă supraviețuitorii lagărului de exterminare de la Auschwitz, Christoph Heugner. Viktor Orban a direcționat societatea ungară mult spre dreapta. În jurul său mărșăluiesc grupuri antisemite declarate, a mai spus Heugner. Orban este responsabil pentru revizuirea istoriei și pentru reabilitarea unor politicieni antisemiți care au susținut deportarea evreilor din Ungaria. Faptul că în Bavaria este primit pe covorul roșu este un semnal absurd și scandalos, a adăugat același Heubner. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Ca și celelalte economii relativ mari din Europa Centrală, Polonia, Cehia sau Ungaria, România nu se grăbește să adopte moneda euro, păstându-și astfel capacitatea de a influența cursul de schimb valutar. Astăzi la București s-a anunțat un nou termen și mai târziu pentru trecerea la euro. Sabina Fati.
Termenul inițial de trecere de la leu la euro a fost 2015, dar criza economică din perioada 2010-2012, în care țara a fost la un pas de faliment, a arătat pentru prima dată că economia românească a crescut nesănătos și că nu poate face față concurenței din zona euro. Astăzi, viceguvernatorul Băncii Naționale, Bogdan Olteanu, a declarat că un nivel decent de convergență reală cu statele din zona euro ar putea fi atins abia în 2022 sau 2023. Ceea ce vrea să spună înaltul oficial al BNR este că, în ciuda faptului că inflația anuală este sub 3%, iar deficitul bugetar a scăzut constant, totuși în România cursul de schimb leu-euro nu a fost stabilizat în mod natural și că această stabilitate continuă să fie asigurată prin intervenția Băncii Naționale. Înainte să fie acceptată în clubul euro, România ar trebui să participe la așa numitul mecanism al ratelor de schimb între euro și monedele țărilor aspirante la euro. Participarea la acest mecanism este de altfel un exercițiu obligatoriu de pregătire pentru evitarea fluctuațiilor mari între monedele naționale și euro. Dacă lucrurile mergeau bine, reformele erau făcute la timp, economia era îndreptată de la început mai mult spre producție decât spre comerț, servicii și dezvoltări imobiliare, poate că lucrurile stăteau astăzi altfel. Între timp însă prognozele sunt din ce în ce mai pesimiste, iar guvernatorul Băncii Naționale, Muguri Sărescu, spunea la începutul verii că este destul de probabil ca și peste 10 ani România să aibă tot leul ca monedă națională. Sărescu a mers chiar mai departe și a urat o viață cât mai lungă leului, ținând poate cont și de contextul economic și politic european, care sugerează că ar putea apărea probleme de sustenabilitate în zona euro. Specialiștii băncii centrale consideră că pentru trecerea la euro, dar și pentru celelalte reforme, România are nevoie ca de aer de creșterea produsului intern brut. De altfel, una dintre problemele mari ale țării o reprezintă scăderea investițiilor străine cu 5 miliarde de euro față de anii dinaintea crizei, când anual intrau în România 7,5 miliarde de euro din investiții directe. Acum suma acestora abia atinge 2,5 miliarde. Câtă vreme România rămâne pe ultimul loc la productivitate în Uniunea Europeană, nu poate atrage investiții semnificative și nu își poate crește produsul intern brut. Este greu de crezut că va risca să adere la euro, chiar dacă a îndeplinit aproape toate condițiile necesare cerute pentru a intra în zona euro. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Presa din România se ocupă astăzi, printre altele, și de evoluțiile politice și economice de la Chișinău. Tania Radu.
Următoarele două săptămâni sunt cruciale pentru viitorul politico-economic al Republicii Moldova. Misiunea Fondului Monetar Internațional se află la Chișinău pentru a negocia un viitor acord de împrumut cu executivul condus de Valeriu Ștreleț. O va face însă sub presiunea străzii și a falimentului economic, scrie Sebastian Rusu în secțiunea de bloguri a ziarului Adevărul. Jurnalistul citează via Unimedia Info Moldova un expert moldovean. Directorul Institutului de Politici Publice, Arcadie Barbăroșie, crede că demisia guvernatorului Băncii Naționale a Moldovei, Dorin Drăguțanu, este ciudată și ar putea să nu fie acceptată de plenul de la Chișinău. În mod normal, ar fi fost, spune el, destul timp și pentru alte eventuale demisii care au fost cerute în timpul mitingurilor de protest din ultima vreme. În acest moment, scrie Sebastian Rusu, gestul fostului guvernator înseamnă un singur lucru, lipsă de profesionalism. Reacționează însă societatea civilă, care, se arată în articolul din Adevărul, s-a constituit într-un grup civic preocupat de relația Republicii Moldova cu Fondul Monetar Internațional, în special de procesul de negociere, semnare și implementare a unui nou acord, am citat. Este de adăugat și reacția Uniunii Europene, care, prin intermediul Comitetului Parlamentar de Asociere Uniunea Europeană-Republica Moldova, a adoptat acum două zile recomandări adresate autorităților moldovene. Sebastian Rusu încheie reamintind că acordul cu femeii și cerințele impuse de Comitetul Parlamentar de Asociere reprezintă ultimul tren spre un viitor european al Chișinăului. Partidele pro-europene ar trebui să nu-l rateze, cităm, dacă nu se dorește anarhie, alegeri anticipate și întoarcerea cu fața către regimul putinist. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Într-un interviu acordat agenției ruse TASS, cunoscutul dirijor rus Valeri Gergiev din Sankt Petersburg, instalat recent ca dirijor șef al Filarmonicii din München, a declarat zilele trecute că nu a semnat scrisoarea de tristă amintire de susținere a politicii președintelui Putin în Crimea. De ce a avut nevoie de un an de zile pentru a face publică această dezmințire? Se întreabă Victor Eschenasi.
Greu de găsit astăzi în lumea intelectualității ruse un personaj mai contestat, mai criticat, mai boicotat, dar și adulat de o serie de fani, decât dirijorul Valeri Gergiev, cunoscut nu numai ca muzician, dar și ca unul din oligarhii ruși, susținător și apropiați ai președintelui Putin și politicii sale. Nu a existat eveniment politic sau artistic cu implicații internaționale, de la războiul Rusiei din 2008 împotriva Georgiei, trecând prin ultima olimpiadă de iarnă și până la anexarea Crimeei și intervenția rusă în Ucraina de Est, față de care Valeri Gheorghiev să nu-și fi afișat opiniile în apărarea și susținerea politicilor Kremlinului. Interviul acordat agenției TASS zilele trecute i-a fost luat de Andrei Vadenko, un ziarist cu experiență, născut la Luhansk în Ucraina. Cum se știe, Luhansk este centrul administrativ al uneia din cele două entități politice nerecunoscute ale separatiștilor proruși din Ucraina de Est. Valeri Gheorghiev începe prin a-și lăuda meritele în salvarea Teatrului Mariinsky, reamintind o convorbire cu premierul Victor Cernomârdin în 1995, căruia i-ar fi cerut echivalentul a 10 milioane de dolari și în fața rezervei căruia ar fi pronunțat fraza deloc ortodoxă: războiul din Groznăi înghite probabil mult mai mult în fiecare zi sau în fiecare oră. Cernomârdin, cu care Gheorghiev spune că de-a lungul anilor a devenit apoi prieten, și-ar fi ținut în final promisiunea, acordând suma cerută, dar în favoarea ambelor două mari teatre de operă, Bolșoi și Mariinsky. Rememorându-și biografia, Gheorghiev amintește că fiul al unui ofițer de carieră a absolvit liceul la Vladikavkaz, capitala Oseției de Nord, și că a trăit câțiva ani și la Bălți, în Moldova, în garnizoana rusă, unde a fost detașat în calitate de comandant de regiment tatăl său. Dar, spune Gheorghiev, patria mea este Oseția și mi-ar place să mă stabilesc în Oseția de Sud, dar nu pot lua cu mine Teatrul Mariinsky. Dirijorul mai afirmă că nu a fost lovit niciodată de, citez, boala de a părăsi Rusia și că nu i-a trecut niciodată prin gând să facă o carieră în Occident. Cele peste 16 milioane de dolari venit, estimate de publicația Forbes, numai în 2013, fiind o sumă, îl citez, evident supraestimată, despre care nici nu poate fi vorba. Pe Vladimir Putin l-ar fi întâlnit prima dată în 1992, cu ocazia dezbaterii unui proiect nerealizat de reconstrucția unui monument învecinat Teatrului Mariinsky. Odată ajuns prim-ministru în 1999, Putin l-ar fi chemat pentru a discuta cu el, fără să fi intrat însă atunci, îl citesc din nou, în cercurile închise ale oamenilor de stat cu care se discută scenariile de salvare a patriei. Întrebat cum se face că spectacolele lui au coincis în numeroase rânduri cu vizitele lui Vladimir Putin în anumite țări sau la evenimente importante, în China sau la Forul Economic de la Vladivostok, Gheorghiev evită să răspundă, la fel ca și la întrebarea despre prietenia lui cu liderul rus. În schimb, amintește de protestele cărora a trebuit să le facă față în Occident, la München și la New York, între altele, numindu-le toate provocări politice împotriva Rusiei. În acest context, Valeri Gheorghiev merge până la a susține că nu a semnat scrisoarea publică în favoarea sprijinirii politicii lui Putin în Crimeea și Ucraina. Potrivit versiunii lui, citez, în martie 2014, ministrul culturii Vladimir Medinski mi-a telefonat: Valeri Abisalovici, ce opinie aveți despre evenimentele din Ucraina? M-a întrebat el. Am răspuns, este necesar ca poporul să fie salvat. Ministrul a întrebat, veți semna o scrisoare către Putin? Am spus, trimiteți-mi textul, trebuie să-l citesc. Asta a fost tot. Nu mi-au trimis nimic, dar câteva ore mai târziu am aflat din presă că eram printre cei din tâi semnatari ai scrisorii. Pentru mine, spune Gheorghiev, toate aceste scrisori colective nu înseamnă nimic. Este ceea ce am moștenit de la trecutul sovietic. Vladimir Putin are o logică clară și profund pătrunzătoare atunci când vorbește despre Crimeea, despre situația din Ucraina și nu numai. Am încheiat citatul. Și-a schimbat lupul năravul, s-ar putea întreba cineva, citind spusele lui Valeri Gheorghiev. Dirijorul răspunde singur printre rânduri atunci când spune, îl citez o ultimă oară, contractul cu Orchestra Filarmonică din München a fost semnat cu mult înainte de actul reunificării Crimeei cu Rusia, pe care cei din vest îl numesc anexare. Oamenii politici au nevoie de ceva să facă mare caz. Este opinia democratului muzician Valeri Gheorghiev, enunțată în lungul său interviu acordat agenției TASS.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Victoria Popovici de la ziarul Făclia.
În prima pagină a Făcliei, Dumitru Iene, președintele Comitetului Raional Drochia al Federației Sindicale a Educației și Științei, în articolul Evaluare după principiul Hai să ghicim, readuce în atenție tematica examenilor de bacalaureat. Autorul pledează pentru ideea că evaluarea lucrărilor de bacalaureat ar trebui realizată de profesorii care i-au instruit pe elevi de-a lungul anilor, nu de comisiile republicane de evaluare, care, în cele mai dese cazuri, seamănă cu niște colhozuri de evaluare. El aduce convingătoare argumente că în comisiile republicane, evaluatorii sunt deseori superficiali.
Cu sumarul ziarului Făclia, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Din studioul Europei Libere, de la Praga, prezentatorii emisiunii, Oana Serafim și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.